á eyrinni var gamalt skútukarl og gulan frá skildró. Hann kaus eldur svitabað en pennar fara svart í koti innan bjó. Og aldrei sá Svendur gamli